Her vaktiniz xeyir. Bugün mayın 11-i, analar günüdür. Səhər saat 8:30-dur, 9-a qalıb. Tanrıya həmd olsun. Rəbb minnətdarıq sənə. Amin. Rəbbə həmd olsun. Şükürlər olsun. Və mən çox istəyərdim ki, siz mənimlə birlikdə bir anlığa Tanrıya həmd edəsiniz. Onu ucaldasınız. Rəbb ucaldın. Halleluya. Şükür sənə Rəbb. Həmd olsun sənə Rəbb. Minnətdarıq sənə. Çox sağ ol
Rəbb.
Çox sağ ol Rəbb. Bu günə görə minnətdarıq sənə. Sənin lütfünə görə minnətdarıq sənə. Çox sağ ol Rəbb. İsa'nın adıyla dua edirik. Biz dua edirik ki, bugün heyrətamiz gün olsun, ata. Və bizi öyrət, bizə təsəlli ver, bizə istiqamət ver, bizə xidmət et, bizi idarə et, Rəbb. Sənin heyrətamiz adın naminə dua edirik, Rəbbimiz İsa. Amin. Amin. Əyləşə bilərsiniz.
Turn to Matthew 25 with me.
Matta 25-i açın zəhmət olmasa və Romalılar 15-i keçməyəcək bu gün. Amma Matta 25-dən danışacağıq analar günündə. Hətta Romalılara 16-cı fəsildə bir sıra mömin qadının adı çəkilir və orada Romalılara 16-cı fəsildə bir siyahı verilir. Məncə 37 ad sadalanır. Və Pavel burada qadınlara müraciət edərək deyir ki, o qadınlar, ərli qadınlar olsalar da, onların təhsilindən asılı olmayaraq, onların ictimai statusundan və ya maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq, Pavel onlara müraciət edərək deyir ki, onlar xidmət etsinlər. Və qadının xidməti Məsihin bədənində heyrətamiz dəyərə malikdir. Və bugün analar yönündə və ananın zəhməti haqqında düşünərək, mən istəyərdim ki, siz bu hekayəyə baxasınız bir anlığa və bundan başlayacaq. 14-cü bənd, Matta 25-də yazılıb, çünki o, yad bir ölkəyə gedərkən, qullarını çağırıb öz malikanəsini onlara tapşıran bir adam kimi hərəkət edəcəkdir. Birinə 5, birinə 2, birinə də bir talant verdi. Və burada 5 talant alan adam var, 2 talant alan adam var, 1 talant alan adam var. Və hər birinə öz qabiliyyətinə müqabil olaraq verilir və ağa yad bir ölkəyə gedir və öz xidmətçilərinə tapşırıq verir ki, onlar bu aldıqlarının qeydinə qalsınlar. Biz inanırıq ki, İsa bura yeryüzünə gəldi, xidmət etdi və sonra göyə qalxarkən öz xidmətçilərinə tapşırıq verdi. Və aramızda 5 talant almış xidmətçi varsa, sol əlinizi qaldırın. Yaxşı. 2 talant almış insanlar var və 1 talant almış insanlar var. Və kim 1 talant alıbsa imanlıdır. Bazı şəhərlər zarafat edir. 1 talant almış insan var və 2 talant almış insan var. 5 talant almış insan var. Və burada hekayədə, bu məsələdə, əgər onun hamısını oxusaq, görəcək ki, ki, burada əsas məsələ, ki, biz necə özümüzü başqaları ilə müqayisə edəcəyimiz haqqında deyil. Ki, 5 talant alan, 2 talant alan müqayisə edək, yox. Amma əsas məsələ orada bizim aldığımızı istifadə etməkdir. Ki, biz Tanrıya məsul olaq, məsuliyyətdə olaq. Əgər mən Tanrıdan 5 talant almışamsa, mən bu 5-ini də istifadə edim. 2 talant almışamsa, hər ikisini istifadə edim. Bu məsələnin əsas mənası da bundadır ki, Tanrı bizə nə veribsə onu istifadə edək və maya qoyaq. Və 5 və 2 talant alan insanların xüsusiyyəti, onlar bu aldıqlarını istifadə etdilər, sərmayə etdilər. Və o biri insan isə 24-cü bənddə deyilir ki, bir talant almış olan da gəlib, dedi, aha, sənin sərt bir adam olduğunu bilirdim. Və burada da səhv var ki, bu insanın səhv düşüncəsi deyir. Mən bilirdim ki, sən sərt bir adamsan və çox ciddisən, sərtsən, əkmədiyin yerdən biçərsən, səhvmədiyin yerdən yığarsan. Deyir, və mən qorxdum, gedib sənin talantını torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri götür. O bir talant alan gelir talantını torpağda qazıb bastırır. 26-cı bənddə ağası isə cavab verib ona dedi, pis və tənbəl qul, mənim əkmədiyim yerdən biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı bilirdin, hə? Onda gərək mənim pulumu sərraflara verərdin ki, mən qaydanda onu faizlə geri alım. İndi talantı ondan alın və 10 talantı olana verin. Çünki hər kimdə varsa, ona daha çox veriləcəkdir və o bolluq içində olacaqdır. Amma kimdə yoxsa, əlində olan da ondan alınacaqdır. Və neyi yox idisa, düzgün perspektivi yox idi bu bir talantı olanın. O, Tanrının və ya bu məsələdə ağanın həqiqi təbiətini bilmirdi. O, anlamadı ki, Tanrı lütfkar Tanrıdır. Bizi imana çağırıb, özümüzü qorumağa çağırmayıb və ya hər hansı bir əminsizliyə, mühafizəsizliyə çağırmayıb. Onun təbiəti bu cür deyil. Sən sərtsən, sən ciddisən, səndən qorxdum və mən cəhd etmədim, riskə getmədim ki, bunu istifadə edim və sonra da birdən itirim. Çünki itirsəm, sonra sən məni məsuliyyətə çəkərsən, məni döyərsən, məni incidərsən, məni mühakimə edərsən və məni məsul edərsən. Ona görə mən talantını torpaqda gizlətdim və İsa burada da deyir o qula ki, ey pis və tənbəl qul, sən mənim həqiqi təbiətimi anlamadın və imanla hərəkət etmədin və mənə sənə verdiyini qaytardın və özünə bir bəhanə tapdın, imanla hərəkət etmədin. Çünki imanla hərəkət etsəydin, mən sənə bərəkət verəcəydim, xeyir dua verəcəydim. Və bu səhər mən düşünürdüm ana haqqında. Və ananın 5 və ya 2 talantı ola bilər. Amma ananın 1 talantı da ola bilər. Və bu məsuliyyətdir. Ana olmaq məsuliyyəti. Və Susanna Wesley adlı bir müəllifin yazısından bir parça oxudum və Susanna'nın 19 övladı var idi. 9-u öldü körpəlikdə, daha 4-ü sonra öldü. Yalnız 19-undan 8 övlad yaşamağında davam etdi və Susanna öz həyatında çoxlu çətinliklərdən və ağır vəziyyətlərdən keçdi. Bu 1688-ci ildə baş verən hadisədir. Onun əri bir illik, deməli, ailəsini tərk edir. Və Susanna yazır burada ki, mən qadınam, Amma həmçinin böyük bir ailənin bir üzvüyəm. Mənim ərim vasitlə həyatıma da çətinliklər gəlib və mən öz həyatımda həyata gətirdiyim övladlara baxarkən və onları bir-bir həyatımda itirərkən onları Tanrının mənə həvalə etdiyi bir talan kimi baxdım. Və mən müşahidə etdim ki, həyatımda keçirdiyim o yuxusuz gecələr və ağrı çəkdiyim gecələr ki, mən həyatımda yol axtarırdım ki, o övladlarımı yetişdirim mömin övladlar kimi və həftənin hər bir yerində, hər bir günü ayrıca bir övlad üçün xüsusi gün kimi düşünərək övladlarıma xidmət etdim. Və burada Suzanna öz hekayəsini təsvir edir, övladlarını necə yetişdirib, necə xüsusi vaxtlar keçirdib hər bir övladı ilə və həyatında keçdiyi çətinliklərdən biri də evinin yanması və başqa evə köçməsi uşaqları ilə birlikdə və hansı şəraitdə evin olduğunu və o evdə necə öz övladlarını yetişdirdiyini təsvir edir. Və Suzanna yazır burada ki, öz övladlarına 5 yaşına qədər yetişdirib, 5 yaşından sonra onlara təhsil verməyə başlayıb. And these seem to Susanna to be very backward. The children got an education, daughters included, they all learned Latin, Greek. Və Susanna öz övladlarına təhsil verərkən Latın və Yunan dilində təhsil vermişdi. Was in London defending a friend against charges of heresy. He had appointed a locum to bring the message. Man's sermons revolved solely around repaying debts. The lack of diverse spiritual teaching caused Susanna to assemble her children in the afternoon for family services. Hansı vəziyyətlərdən keçdiyini və ərinin Londonda keçdiyi əngəlliklərdən və məhkəmə qarşısında sübut etməyə çalışdığı hekayələrdən və məsələlərdən danışır. Amma Suzanna öz övladlarını yetişdirərkən həmçinin burada qeyd edir ki, gündəlik Tanrıya həsrətməsi var idi və Allahın sözündə vaxt keçirdirdi. Və əri isə ailədən uzaqda işləyərkən çalışırdı ki, öz ailəsini maliyyə cəhətdən təmin etsin. Və bütün bunlar övladların həyatında öz təsirini əks etdirmişdi. Çox gözəl hekayə yazıb bu qadın. Və mən düşünürəm ki, bir talant prinsipi çox gözəl bir prinsipdir hər birimiz üçün. Və biz bunu görürük. 1-ci Salonikilərə 2-ci fəsildə. Açın o yeri mənimlə zəhmət olmasa. 1-ci fəsil. 3-cü bənd.
Thessalonians became believers.
Saloniklər imana gəldilər və imanlarında onlar zəhmət çəkdilər. Və mən düşünürəm ki, necə bu vacibdir. Ki analar bunu anlasınlar. ki onlar çok hususi bir insandılar ve Tanrı onlara büyük lütuf verip ve imanlı kimi müqəddəs ruhların daxilində yaşayır və onları qidalandırır. 2-ci fəsil 7-ci bənddə
we think of Moses' mother who was obligated by law in Egypt.
Məsihin həvariləri kimi biz sizə siqlətimizi hiss etdirə bilərdik, amma biz uşaqlarını barına basıb əmizdirən ana kimi sizinlə mülayim davrandıq, Pavel yazır. Aşkardır ki, hər ana öz övladına olan məhəbbəti çox vacibdir. Və bir talantı ilə ana bir qayıq düzəltdi və övladını qayığa qoyub çaya buraxdı, Musanın anası. Və bacısı da müşahidə edirdi ki, görən bu qayıq harada dayanacaq. Və Fironun qızı görüb bu uşağı övladlığından götürdü. Və Miriam da gəlib dedi Fironun qızına ki, bu yəqin ki, yahudilərin bir övladıdır. Və yəqin ki, bir yahudi ana tapıb bu övladı övladlığıma götürdüyüm halda qoy o mamalıq eləsən bu övlada, mənim övladıma. Və Musanın anası Allah ona bir talant verdi, o da bir talantını Allah üçün istifadə etdi. O biri hekayədə, əhd-ətiqdə, Məryəm, 1-ci Şamuel kitabında ürəyi çox qırıq bir qadın idi, çünki sonsuz idi və övladı yox idi. Və onun əri Elkana gəlib Məryəmə deyir, sənin Hannaya yaxınlaşıb deyir, nə olub sənə, nədən kədərlisən? Məyər mən sənin ərin sənin üçün 10 övladından daha dəyərli deyiləmmi? Və heç bir cavab almır Elkana, Hannadan. Çünki Hanna kədərlidir. Və o demir ki, yox, sən 10 övladım olsaydı, onundan da dəyərli, dəyərsiz olmazdın. Yox, amma bir talantı var idi Annanın. Bu, dua ilə, niyazla yaxınlaşır Allaha. Bu imkanını Allaha verir və dua edir. Və Allah da Hannanın duanı eşidir, duasını eşidir. Və mən xoşuma gəlir bu hissə ki, orada deyilir ki, Tanrı Hannanın duasını eşitdi. Və bu da analar mövzusuna aiddir ki, vaxtı öz vaxtında, anaların vaxtı var ki, heyətamiz məsuliyyət üzərlərinə düşür. Amma həmçinin onların Tanrısı var və Tanrı bizi elə yaradıb ki, biz yaşayaq. 1-ci Salonikilərə 1-3 ki, bizim iman əməyimiz olsun. Və bu zəhmət hansısa bir hərəkətimizlə həyata keçirilmir, amma devam edici əməyimiz nəticəsində həyata keçirilir. Və bu iman əməyi devam edicidir. Salonikadakı kilsə zəhmət çəkməyi də davam edirdi. Və Hanna 1-ci Şamueldə dua edirdi. Tanrı da onun duasını eşitdi. Hannaya bir oğlan övladı verdi. Hanna da oğlunu götürüb məbədə gətirir və qurbangahda övladını buraxır və 4 yaşına kimi ona baxıb tamamilə övladını Allaha tapşırır, ona həvalə edir. bu iman əməyidir. Ana övladını yetişdirəndə, başqa söz də var. Üçüncü bənddə, birinci Samuellara birdə, burada məhəbbətdən hasil olan əmək haqqında da danışılır. Və bu ifadə 90 dəfə istifadə olunur Əhd-i Cədiddə. Yunan dilində kopos sözü ilə təsvir olunur. Məhəbbətdən hasil olan əməyiniz, imandan irəli gələn fəaliyyətiniz və məhəbbətdən hasil olan əməyiniz ana üçün çox tətbiq edicidir. Və bir parça oxudum və biraz dəyişiklik verdim orada və sizin üçün bunu oxumaq istəyirəm. Tanrı, və bu müqəddəs yazıdan deyil, sadəcə kimsə yazıb. Rəbb ana yaratdı və 6-cı gündə mələk Rəbbə müraciət edərək deyir, sən çox zəhmət çəkirsən bu qayda qoyursan. Və indi Pastor Schaller biraz məzəli sayığı bir hekayə oxuyur və bu uydurma bir hekayədir. Burada Tanrı ilə mələk arasındakı söhbətdir və Tanrı da yaratdığı insana, qadına təsvir verir ki, bu qadını nə üçün bu cür yaradıb, nələr etməsi üçün yaradıb bu qadını və çox maraqlı və gülməli hekayədir. And I love you. Məntiqə bağlı bir hekayə Pastor Şadir danışır hal-hazırda.
So close to creating something so close to myself. Already I have one who heals herself when she's sick. Who can feed a family of six on 1 pound of hamburger and get a 9-year-old to stand under a shower.
Sabir. Hissəni belə tərcümə edə bilərəm ki, Tanrı mələyə deyir ki, bütün bu yaratdığım məxluqlar arasında bu qadın ana olduğu halda bir çox şərtlərdə mənə bənzəyən bir məxluq kimi onu yaratmışam. Çünki o özünə şəfa verməyə qabildir. Ailəsində 6 nəfər ailə üzvünü yedizdirməyə qabildir. Və çox öhdəçiliklərin öhdəsindən məharətlə gələ bilən məxluqdur. Və bu da Tanrıya xas olan xüsusiyyətlərdir ki, Tanrı analarda, qadınlarda görür. Ananın göz yaşları, ananın məhəbbət dolu ürəyi, sevinç dolu ürəyi, sevinç gözyaşları, qələbə gözyaşları. Və bu qadın nə edir?
She can pull the plug on video games, raise her voice, negotiate between warring parties, teach responsibility and doing chores at home.
Ailədə müxtəlif hərəkətlər, övladlarına rəftarda müxtəlif hərəkətlər edir ki, övladlarını mömin cəsinə tərbiyə etdirsin, yetişdirsin. Ananın səlahiyyət səsi var və məsuliyyəti var. Və anadan, Saradan İsaq doğuldu və sonra İsaqın həyat yoldaşı Rebeka və sonra da Yaqub Rahil adlı kadını alır ve Tanrı'dan aldığım talantı istifade edirəm ve iman fəaliyyəti, məhəbbət əməyini istifadə edərək Tanrı'dan aldığımı istifadə edirəm ve səbirliklə gözləyirəm. Ve səbir çok vacib sözdür burada. Çünkü ümidlə bağlı, hupomene adlı Yunan dilində sözlə bağlıdır. Ve müxtəlif şərtlərlə bağlı deyil, ama səbirlidir, uzun səbirlidir. Böyük mirasdır bu ki, müqəddəs ruh bizə bütün lütfü verib. Müqəddəs ruh özünü bizdə yetişdirib ki, Tanrı bizi öyrətsin ki, biz necə övladlarımıza tərbiyə verək, onları yetişdirək. Heyrətamiz çağırışdır bizim üçün bu. Biz görürük ki, Sara, Rebeka, Rahilə, Musanın anası, Anna, sonra Betşiba, elə tam çətinliklərdən keçir və bir talantını götürür və Tanrı qarşısında bu bir talantına görə məsul olaraq deyir, Ya Rəb, mən bu bir talanta malikəm və bu talantla sənin qarşısında gəzərək bunu sərmayə edirəm. Mən talantımı torpaqda bastırmıram və bəhanə axtarıb tapmıram ki, əməkdə və fəaliyyətimi davam etdirməyim, amma imanda davam edirəm. Və övladlarım və onların övladları və başqa onların da övladları gözəl nəslə çevrilsinlər. John Dobson, James Dobson bir hekayə danışır ki, ulu ata idi. O, 5-ci günlər dua edərdi və oruç tutardı öz övladları üçün və övladlarının övladı üçün. Və 7 nəsil sadaladı James Dobson, dedi, ailəmizdə bütün bu 7 nəsildəki atalar və analarım, nənələrim, babalarım, onlar imanlı idilər, misioner idilər, pastor idilər, xidmətçi idilər və Tanrı mənim ulu atamın duasına cavab verdi və bizi xeyir dualandırır. Mən inanıram ki, bu günlərdə bizim kilsəmiz bu bir mirasdır. Necə ki, Carol Arman'ın hazırladığı klipə baxdıq ki, mömin ana həyatı yaşayır. Kimsə 5 talantı malikdir, kimsə 2. Bəlkə mənim bir talantım var. Amma nəyə malikəmsə onu götürüb və öz balaca xırda yolumda götürüb istifadə edirəm. İnanıram və orada iman fəaliyyəti var və məhəbbət əməyi var və ümidin də səbri var və Rəb də göylərdəki Rəbbimiz izzətlənir bizə bu heyrətamiz insanları verməyi ilə ki, biz bu heyrətamiz insanları ana çağırırıq, onlara ana deyirik. Bu möhtəşəm gündür ki, biz bu cür analarımızı ucaldırıq və onları Rəbb qarşısında ehtirama layiq sayırıq. Mənimlə birlikdə dua edin zəhmət olmasa. Əgər bu səhər siz buradasınızsa və qulaq asırsınızsa və Rəbb İsa'nın ürəyinizə gəlməyini istəyirsinizsə, ki İsa Məsih həyatınıza gəlsin, sizə yeni həyat versin, bütün günahlarınızı yusun, sizi qardan da təmiz etsin. İnanın, heyrətamiz düşüncədir bu, ki Rəbb İsa həyatınıza gəlsin və yenidən doğulasınız, ki Tanrı sizin həyatınız üçün heyrətamiz plana malikdir. Deyin ona, ey Rəbb Tanrım, inanıram sənə, sənə inanıram və mənə yeni həyat ver, gəl mənim həyatıma. Məni xilas et, İsa Məsih'in adıyla dua edirəm və xahiş edirəm bu duanı deyin. İsa'nın adıyla deyin ki, eğer siz bugün bu duanı deyirsinizsə, ürəyinizdə İsa'nın xilaskarınız, Rəbbiniz olaraq qəbul edirsinizsə, əlinizi qaldırın və bu duayla Tanrını ürəyinizə qəbul edin. Amin. Tanrı sizə xeyir dua versin.